të djalloshin më të bukurin Hakim Goshin.
Oh, she made me.